Goeienaand en baie welkom by van dese week se skrywers en boeke. Ek is Elsje Salzveld en dis weer vir my en Johan Meiburg 'n voorreg om met jou te gesels oor plaaslike en internasionale skrywers en hulle boeke. In die hoofgesprek vanaand gesels ek met Jeanette Ferreira en ons praat oor haar jongste roman Die Melkweg en die Miskruier. In Johan se internasionale insetsels kan jy meer uitvind oor Meta. Dis nou die groot sosiale media platform wat Facebook en Instagram besit, se beweerde plan om 'n bekende uitgewerheid te koop om hulle kunsmatige intelligensie platform 'n hupstoot te gee. En Johan het ook vir jou nuus oor die kortlyste vir die International Booker en die Kanadese Carol Shields prys. Sari se boekeredakteur Phyllis Green gesels ook in die tweede deel van die program oor vier boeke wat sy vir luisteraars kan aanbeveel. Ek hoop jy geniet vanaand se program. Eerste aan die beurt, Johan Meiburg met die kortlys vir die International Booker Prys.
Die kortlys van die 2024 International Booker is aangekondig en 6 skrywers wie se werk in Engels vertaal is, ding nou mee om die gesogte vertaalprys. Die skrywer en die vertaler verdien met die prys elkeen net minder as R600,000. Die 6 boeke op die kortlys is Not a River deur die Argentynse digter Selva Almada, uit Spaans vertaal deur Annie McDermott. Kairos deur Jenny Erpenbeck, uit Duits vertaal deur Michael Hoffman. The Details deur die Sweedse skrywer Ia Genberg, vertaal deur Kira Josefsson. Mater to Ten deur die Suid-Koreaanse skrywer Wang Sok-jong, vertaal deur Sora Kim Russell en Jung-Ye Josephine Bay. What I'd Rather Not Think About deur die Nederlandse skrywer Jente Postuma, vertaal deur Sarah Temahavi. En Crooked Plow deur die Brasiliaanse skrywer Itamar Vera Jr., vertaal deur Johnny Lorenz. Die paneelbeoordelaars wat uit die oorspronklike lys van 149 boeke 'n lang lys van 13 saamgestel het en daarna met die 6 vorendag gekom het, het Eleanor Wachtel, die Kanadese skrywer en omroeper, as sameroeper. Die ander lede van die paneel is Natalie Dias, die Amerikaanse digter, Romesh Gunesekera, die Sri Lankaans-Britse skrywer, William Kentridge, die Suid-Afrikaanse kunstenaar, en Aaron Robertson, die Amerikaanse skrywer en vertaler. Die wenner word op 21 Mei aangekondig.
Baie dankie, Johan.
Jy luister na Skrywers en Boeke, jou belangrikste bron oor Afrikaanse boeke.
Die skrywer Jeanette Ferreira gaan nou met ons gesels oor haar jongste roman, Die Melkweg en die Miskruier. Dit speel af in die omgewing van Duivels Kloof en bied 'n baie interessante hedendaagse en historiese blik op daardie deel van die wêreld. Jeanette is nie net skrywer nie, maar ook 'n digter, uitgewer en akademikus wat voorheen klas gegee het aan die Universiteit van Zululand, die Wista Universiteit en die Universiteit van Pretoria. Jeanette werk deesdae as vryskut redigeerder en manuskripontwikkelaar vir verskeie uitgewers en het onlangs KwaZulu-Natal vir Swellendam in die Wes-Kaap verruil. Jeanette, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
Naand Ilse, dit is lekker om met julle te praat.
Vanaand praat ons oor Die Melkweg en die Miskruier, maar vertel ons net 'n bietjie meer oor jouself. Hoekom het jy besluit op 'n loopbaan in die letterkunde? Waar kom jou liefde vir boeke en woorde vandaan?
Ek het nie besluit om 'n letterkundige te word nie. Ek was maar altyd baie lief vir lees en stories maak. My dagboek het ek, toe ek 'n kind was, voordat ek dagboek geskryf, agterin het ek stories begin skryf, tot die twee mekaar in die middel ontmoet het. Miskien het dit so gebeur.
Goed, jy is ook 'n kenner op die gebied van die Afrikaans-Nederlandse en Nederlandse kultuurgeskiedenis, maar jy het jou proefskrif gedoen oor die terugkerende beeld in die poësie van Breiten Breitenbach. So hier sien ek twee goed. Ek sien hierdie skakel met die verlede, maar dan het jy geskryf oor Breiten Breitenbach wat in 1985 nogal 'n omstrede figuur was. So ek sien iets ook van die liberale Jeanette Ferreira daarin. As jy moet kies, wat kies jy? Proza, poesie, of is dit net vir jou die liefde vir ons taal en die plek in die verlede wat saam met die toekomsgerigtheid gekoester moet word?
Ek het my meestersgraad en my doktorsgraad oor Bruitense poesie gedoen. Maar as ek kan kies, dan sal ek proza kies. Ek voel thuiser in proza.
Jy het 'n groot slag met woorde. Ek het weer diep onder die indruk gekom van hoe mooi jy kan skryf met hierdie boek. As jy nou vanaand moet sê, waar kom hierdie woordvaardigheid vandaan? Is dit baie lees? Is jy die soort skrywer wat met 'n woordeboek langs jou skryf?
Nee, ek neem woordeboek langs my nie. Ek dink is maar die ou beginsel wat geld. As jy goed wil gitaar speel, moet jy baie luister na iemand wat gitaar goed kan speel. So ek het verskriklik baie gelees. Ek lees steeds baie. Ek redigeer hier by die 20-30 boeke per jaar. So ek is miskien opgeskerp vir vangplekke. Verder lees ek baie. En om te kan skryf, moet jy baie lees. Dit is hoekom ek dit wil sê, as mense by my skryfkursus wil doen, jou eerste stap is om te lees. En leer meer uit lees.
En dit sal ook jou raad dan wees vir enig iemand wat vanaand luister en droom oor daardie groot roman of digbundel, want ek neem aan vir iets soos poesie waarin jy ook al gewerk het, moet 'n mens nog meer woordvaardig wees.
Ja, en jy moet 'n bietjie sentiment daaroor ook hê. Kyk, ek lees baie op Kindle, maar my digbundel staan op my raak. Ja, jy moet die kuns wat jy wil beoefen, moet jy bestudeer, jy moet hoor hoe doen mense wat dit goed doen. Dit is maar vir skilder ook, dit is maar vir musiek dieselfde.
Jy was getroud met 'n geskiedkundige, jy moet vir ons net so klein bietjie meer oor sy werk vertel, maar sy werk en jou liefde vir taal en jou grootwordplek sluit nogal mooi by mekaar aan in jou jongste roman. So ek wil bietjie weet, hoe het die Melkweg en die Miskryer gebeur en watse invloed het jou man, Weile Albert van Jaarsveld se werk op jou gehad?
Hy was 'n ongelooflike goeie navorser. Hy het 'n briljante meestersgraad geskryf en hy het gespesialiseer in Afrika geskiedenis. En uit ons gesels het baie van my stories gekom, nie net hierdie een nie, ook Bloedlelie en Die son kom aan die seekant op. Albert het my 'n ander perspektief gegee oor ons plek in Afrika. In Bloedlelie het ek 'n hofsaak van hom bygewoon waaraan hy spesialis getuie was vir 'n span advokate oor 'n grondeis en dit was vir my openbarend om te sien hoe min die man op straat eintlik weet van grond en grondbesit. Ons weet byvoorbeeld nie dat die tradisionele Afrika mens, jy kan nie grond besit nie soos jy nie water en lug kan besit nie. So daar loop klaar iets fout. Albert het nie vir my hierdie navorsing gedoen nie. Trouwens, ek het die roman geskryf nadat hy gesterf het, maar ons het terloops, het hy eendag vir my gesê, grond besit het nie een storie nie. By party mense is die grond weggevat. Ander het die grond verkoop. Op ander grond het daar nie mense gewoon nie. So ek dink 'n mens moet jou woorde mooi kies of jy moet stil bly wanneer ons oor grond besit in hierdie land praat. Ons en mense wat voel dat hulle onteien is, verstaan nie dieselfde ondergrond besit nie. En ek dink ek het 'n deel daarvan in die Melkweg en die Miskryer beskryf. Ek het self nie daai goed geweet nie. Ek het dit gaan uitvind. Ek het byvoorbeeld uitgevind dat die grond waarop my familieplaas vir 4 geslagte gelê het, het eers aan die Mujaji dinastie behoort. En hulle in die begin van die 1800s hiernatoe gekom uit Zimbabwe. Maar dis nie die geval met al die grond nie. Ek dink wat ek daar sê word baie mooi uiteengesit deur professor Johan Tempelhof se thesis waarin hy skryf oor okkupasieplase. Ek luister dit ook agter in die roman onder die bronne. En hy sê ook daar, dis net op hierdie stukkie grond van toepassing. As jy alles wil weet oor grond in Afrika, moet jy regtig baie lank studeer en jy moet ontsettend wyd lees. En jy kan nie net geskiedenis lees nie. Jy moet maar weet ook hoe werk mense se kultuur, hoe het hulle groot geword, jy moet baie weet van landbou. Ja, dis een veld wat ek nie nou eindelijk aan jou kan beskryf nie. So ek het maar net aan die punt van die ijsberg geraak. Maar ek was baie verras oor wat ek daar uitgevind het. Het ek nou genoeg oor Albert gesê? Albert is een historicus gewees, ja. Sy pa was Fleur van Jaarsveld. Albert het heeltemal in een ander richting gestudeer oor die Afrika geskiedenis en hy het op wonderlike feite afgekom. Hy was net so goeie navorser en wanneer jy al hierdie sake in ag neem, kyk jy eindelijk anders na die situasie wat ons vandag beleef. En ek weet nie of jy dit vir my vra nie, my familieplaas waar op my grootjie se pa begin boer het, einde 1800, behoort nou aan die Balobedu. Ek is nie verbitter daaroor nie. Ek is ook nie gelate nie. Ek dink wanneer mens iets moet sê oor grondbesit in Afrika, dan eis een mens iets van die mense in Suid-Afrika, wat hulle nog nooit reg gekry het nie. Hulle moet saamwerk. En weens apartheid is daar klomp mense wat van die vaardighede beroof is, omdat hulle nie kon studeer nie, en nie goeie skooling gehad nie. Maar die ander kant daarvan is, dat daar klomp mense is wat die vaardighede het, omdat hulle bevoorreg was. So die bevoorreg tussen die onbevoorreg is, moet die ander vat. En ek weet nie of Suid-Afrikaners dit kan doen nie. Hoewel, as jy die landbouweekblad mooi bestudeer, sal jy sien, daar is baie boere wat nie vir die regering wag nie. Hulle het self begin om mense te help wat nie grond het nie, deur hulle vaardighede met daai mense te deel. En hulle, daai bandjie vol boere, maak 'n ontsaglike verskil. En dit is dalk ons toekoms.
Jy is heeltemal reg. Ek het al pragtige stories gelees van boere wat doodeenvoudig help, wat opleiding verskaf, wat toerusting verskaf, wat hulp, praktiese hulp verskaf. Maar ek wil terugkeer na jou roman. Ek wil vir luisteraars ook sê, dis 'n lieflike story in die eerste plek. Dit is rarig waar die moeite werd om hierdie roman te lees. Doodeenvoudig ook omdat jy die omgewing so mooi beskryf. Die ruimte speel 'n groot rol in hierdie boek. Die geskiedenis van die Modjadji mense, die pragtige omgewing van Duivelskloof, as jy nog nooit daar was nie, denk ek jy kan 'n goeie indruk kry van hoe dit lyk, deur net eenvoudig Jeanette Ferreira se boek te lees. Hierdie is dan ook uiteraard baie biografies, lei ek af uit jou deeglike beskrywing van die plekke.
Ja, Ilse, jy moet onthou my hart lê begrawe in die Laagveld. Dis my mooiste plek op aarde. Ja, dit is dan seker baie emotioneel. Die plek wat ek Donkerhoek noem, lê precies waar Deerpark lê, wat nou nie meer Deerpark is nie, maar wat Deerpark was in my tyd. Ons het nie baie opgeskryf oor die geskiedenis, of probeer uitvind nie, want ons was maar soos allemaal rondom ons, Deerpark sal ons maar altyd daar wees. Ek dink nie, ek kan vandag eers na Deerpark toe ry nie, maar wat daar gebeur is dat Sabine, die wifkarakter, gaan terug na die familieplaas toe. En natuurlik verwag een mens dat sy nie toegelaat word nie, dat sy baie onvriendelik ontvang sal word, indien nie erger nie. My man het my teruggevat so toe ongeveer 4-5 jaar gelede. En daar was nie een Balobedu aan die hoof van die plaas, nadat dit oorgedraas in Balobedu nie. Die projekleier was een Zimbabweer, wat goeie opleiding gekry het in Zimbabwe. En hulle, sy vrou het my so verskriklik vriendelik ontvang en vir my gesê, ek weet hoe dit voel. Kom in, stap deur die huis, stap oor die erf. Later het ek uitgevind, sy het ook 'n story, maar ek wil dit nou nie vertel nie, want dan gee ek het weg. Gee die story in die roman weg. Ek was baie vriendelik ontvang, hoewel sy vir my gesê het, ek dink nie, julle moet deur die rivier in die lande rye gaan ry nie, want daar is vyandigheid. So ek weet nie veel meer nie, ek weet nie dat ek baie vriendelik daar ontvang is, en ek weet ook dat my ervaring is seker 1% van al die ervarings, soortgelyke ervarings.
Ja, en wat jy in die Melkweg en die Miskryer beskryf is in die eerste plek dan ook fiksie, so dis hoekom ek met jou vanaand praat in Skrywers en Boeke, want ek dink dit is rarig in die eerste plek ook net 'n pragtige roman. Jeanette, daar is 'n wonderlike man in hierdie boek. Hy kom tot hierdie arme Sabine wat langs die pad gaan staan se redding. Hy is kundig oor die omgewing, hy is kundig oor die veld, hy is 'n veearts. Wie is Ebbe? Is hy denkbeeldig? Was daar 'n Ebbe in jou lewe?
Ongelukkig nie. Ek dink Ebbe is ook vir my so lieflike mens, omdat hy 'n vrou as 'n mens sien, nie as 'n objek nie. En hy haar so mooi hanteer. Ja, maar daar is nie 'n Ebbe nie. Ek dink daai soort mans kry jy net in storieboeke.
Oor Sabine, sy is 'n sterk vrou, maar sy is ook nie 'n onnodig hardkoppige mens nie. Sy is 'n mens wat ook bereid is om te luister, soos wat mense ook na agterkom uit haar interaksie met die mense van Donkerhoek.
Dit is ontvanklik, ja.
Ja, sy is ontvanklik.
Met ook onthou Sabine loop met hierdie verskriklike pyn van haar en Salmon se laaste woorde. En ek dink pyn maak mense volwasse en toeganklik en genadig. As jy nie self pyn gehad het nie, verstaan jy moeilik 'n ander een sin. En Sabine se pyn is hierdie baie moeilike huwelik teen die einde, nadat Salmon beskadig is en hulle laaste woorde. Ek wil nie sê wat die einde is nie, maar die einde was nie deel van my plan nie. En toe Sabine en Ebbe daar kom, het ek geweet dit is wat moet gebeur. Alles so op ouma se spoor ook. Ach, en so op 'n manier, ek kan nie sê dis liefdesverhaal nie, ek dink al sy suggestie van 'n liefdesverhaal, maar daai einde het seker iewers in my lewe gelê, want hy het self na my toe gekom.
Met ander woorde, weer daai mystieke, mysterieuse element wat baie skrywers altyd oor praat, wat sê 'n karakter neem sy eie loop.
Dit en die ruimte waarin die einde afspeel.
En om meer daaroor uit te vind, moet lesers maar die Melkweg en die Miskryer aanskaf. Ek wil vir jou 'n bietjie meer vra oor jou vorige werk. Jy het 'n besonderse liefde vir historiese romans. Ek dink nou aan jou reeks Babette, Katarina en Charlotta en ander romans wat daaruit voortgespruit het. 12 romans en al die ander letterkundige werk wys tog vir my op hierdie liefde vir die geskiedenis. En jy het nou genoem jy was met 'n historikus getroud, jy het 'n skoonpa gehad wat 'n historikus is, maar dit is nie maklik om historiese fiksie te skryf nie. Hoe groot rol speel storie maak en feite en hoe verweef jy dit?
Ek was verknog aan historiese fiksie en aan geskiedenis self. Ek doen nie geskiedenis op universiteit bestudeer nie, ek sê 'n professionele historikus nie, maar ek glo as jy dan historiese fiksie wil skryf, kan jy nie gedokumenteerde feite verander nie. Laat ek nou vir jou 'n voorbeeld noem. Ek het ure gesoek na waar kom Dietrichard vandaan. Dit is nou vir die roman Son kom aan die seekant aan. Ek het toe sy oorsprong gekry. Maar jy kan nie as daar gedokumenteerd is, daai ou het 'n bruin oog gehad, kan jy hom nie blou oog gee nie. Dis maar net daai soort feite. Jy kan nie veldslag verander nie. Hierdie goed waaroor ek geskryf het in die Melkweg en die Miskryer, ek moes daai feite gaan kontroleer tot sover dit naspeurbaar is. So dit stel baie hoë eise aan die skrywer in die sin dat jy nie buite gedokumenteerde feite kan gaan nie. En dit word dan maar eers 'n feit wanneer dit baie gedokumenteer is en uit baie groepe en uit baie historiese skole.
Goed.
En daar was ek maar alleen. Albert wou nie vir my help nie. Hy het gesê nee, bronne, hè. Kyk, hy sê oor sy bronne, hè. Ek moes dit maar self doen. En dit is ook die regte manier van so leer jy al die bronne ken en weet jy waarom vir ekstra bronne te soek.
Jy is ook betrokke by die manuskripontwikkeling van populêre romans. Jy werk as redakteur, maar jy is ook betrokke as keurder. Jy help met die ontwikkeling van ander skrywers se werk. Jy help ontdek skrywers. Hoe voel jy oor die stand van Afrikaanse fiksie spesifiek in Suid-Afrika? Is jy bekommerd? Is jy opgewonde?
Ek is nie bekommerd nie, maar ek dink ons moenie blind wees daarvoor dat daar maar baie snert ook verskyn nie. As jy ontspanningsliteratuur wil skryf, dis alles reg en boy meets girl en kom reg in die einde, maar jy moet nog al die tyd goed skryf. Ek ontsettende swak styl wat jy kry. Nou, selfs by vooraanstaande skrywers, jy weet, vier sinne na mekaar begin met dieselfde woord en is lang stukke telling in plaas van showing en so aan. Nou, dit kom seker die enige literatuur voor, maar ek dink steeds ons kry wonderlike Afrikaanse literatuur, wat nie net uitgeskakel kan word nie. As ek vinnig nou dink, as ek moet sê, een skrywer wat my werklik beïndruk is Zirk van der Berg. Goed, ek wil nou nie skrywers uitsonder nie. Daar verskyn werklik baie goeie Afrikaans. Ons kan nie kla daaroor nie. Daar is 'n goeie rede om Afrikaans te koop. Maar dit is maar soos musiek in enige taal of land. Daar's popcorn en daar's kaviaar.
Voel jy dis te maklik om te publiseer in Suid-Afrika? Veral met die talle moontlikhede van selfpublikasie. Ons word oorval deur verskriklik baie boeke wat elke maand verskyn, maar dit is ook baie duidelik vir my aan die ontvangkant van hierdie boeke dat nie alle boeke deur dieselfde prosesse gaan nie. Ek is nogal gestel daarop dat boeke deur prosesse moet gaan en dit beteken nie jy kan dit vir jou hoërskool juffrou gee om jou spelling reg te maak nie. Hoe belangrik is prosesse as dit kom by iets soos boeke?
Wel, in die eerste plek kry jy 'n keurdersverslag of 'n leesverslag. Die meeste uitgewerye kry meer as een leesverslag. Dit is baie belangrik want hulle vra mense wat literatuur ken en nie net eksklusiewe literatuur nie, wat die hele literatuurveld ken, ook ontspanningsliteratuur. So as jou boek nie gekeur is nie, as jy nie 2 of 3 lesers gehad het nie en jy het nie geglo wat hulle vir jou sê nie, voor ek my boek uitgewer toe stuur, stuur ek het vir 'n paar lesers wat goed gunstiglik my goed vir my lees en ek lees vir hulle en ons spaar mekaar nie. En dit werk goed en dan kry jou uitgewer 1 of 2 lesers. Dit is die belangrikste beginproses. Sodat jy nie 'n manuskrip wat dit nie gaan maak nie, wat nie lewensvatbaar is, jy nie daai ding dat regskryf deur 'n redigeerder of weer wie ook al. En dan jou redigering is ook baie belangrik. En ek dink 'n goeie redigeerder kyk ook na styl. En jy kan nie sommer styl gaan verander nie, maar jy kan 'n skrywer bewus maak daarvan dat hy 1 stuk telling geskryf het en nie kan show nie. En dat hy moet leer show, of dat sy moet leer show. En goed, die AWS is nou maar my Bybel. Ek dink daar is 'n goeie rede om die AWS te gebruik, want daar's 'n klomp kundiges wat die taal beter as ek ken. En dan die prosesse daarna wat dan nou baie meer prakties word, fisiek word. Maar jy kan gewoonlik op die rak sien. Hierdie boek was hou my job of hy's deur 'n professionele uitgewer. Jy kry ook mense wat geregistreer is as uitgewers wat nie daai job ken nie. En dan kry jy ook 'n minderwaardige produk. Ek dink 'n mens moet baie mooi dink vir jouself. Publiseer. 'n Uitgewer is maar die beste manier om jou boeke uit te gee. Ek dink nie dit gaan gou verander nie. Doodgewoon omdat hulle die vaardighede het, wat die skrywer nie noodwendig het nie, of bitter min kere het.
En ek dink ook dat ons Afrikaanse lesersmark is redelik gesofistikeerd. Ons mense lees wyd, hulle lees nie net Afrikaans nie. Hulle kan ook Engels lees. Die meeste boekwurms wat ek ken, verslind alles, Afrikaans en Engels. En daarom moet jy ook besef jou lesers weet dikwels baie meer as wat jy as skrywer noodwendig dink of weet.
Ja, dit is waar. Ons het baie gesofistikeerde Afrikaanse lesers. Hulle is in die minderheid, maar ons het hulle. En het, ek bedoel, dis 'n doodsonde om jou lesers se intellek te onderskat, jy weet.
En so sê Jeanette Ferraris, sy was my gas vanaand hier in Skrywers en Boeke. Ons het gepraat oor Die Melkweg en Die Miskryer en dit is haar jongste roman wat onlangs by Tafelberg verskyn het. En ek wil voornemende en aspirant skrywers sê, as jy 'n les wil hê in showing and not telling, dan dink ek is hierdie 'n ideale bron. Lees hom stadig, kyk hoe mooi word goed beskryf en leer terwyl jy 'n baie lekker storie lees.
Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
Is dit eties om 'n uitgewery te koop om kunsmatige intelligensie te verbeter? Johan Meiburg het vir ons meer oor die storie agter hierdie vraag.
The Guardian het verlede week berig oor klankopnames wat die New York Times bekom het oor 'n vergadering tussen Meta, die maatskappy wat onder meer Facebook en Instagram besit, en Simon & Schuster, een van die 5 grootste uitgewers in die VSA. Nadat die Amerikaanse hof verlede jaar 'n stokkie gesteek het voor die voorgestelde samensmelting van Simon & Schuster en Penguin Random House, is Simon & Schuster in Augustus verlede jaar aan 'n beleggingsbestuursfirma verkoop. Volgens die inligting het die samensprekings gegaan oor Meta se voorneme om die uitgewer te koop ten behoeve van kunsmatige intelligensie of dan ook AI opleiding. In die samensprekings sou 'n hooggeplaaste van Meta gesê dat die maatskappy haas elke boek, gedig en essay wat in Engels op die internet beskikbaar is, reeds gebruik in opleiding van AI-modelle. Nuwe weivelde moet dus vinnig gevind word. Die kwessie van kopiereg is glo verswyg. Daar word ook gekyk na die moontlikheid om kontrakteurs in Afrika te kry om vorendag te kom met saamgestelde opsommings van fiksie en nie-fiksie wat tans onder kopiereg is. Maria Palante, president van die Amerikaanse Uitgeversvereniging, meen dit is bog dat Simon & Schuster so 'n koopooreenkoms met Meta sal aangaan. Dink Meta vir een oomblik hy kan Simon & Schuster se primêre oogmerk bloot ignoreer en daarmee saam die kontraktuele ooreenkomste met skrywers. Die hele affære is iets wat die tegnologiese wêreld laat kopkrap, het sy gesê.
Phyllis Green, Sari se boekeredakteur, is 'n bekende stem hier op Skrywers en Boeke. Sy lees baie en sy lees baie wyd en ek het haar gevra vir 'n aanbeveling of twee vir luisteraars se boekrakke. Phyllis gesels nou met ons oor 2 nuwe Afrikaanse romans en 2 memoirs wat sy dink luisteraars sal geniet. Phyllis Green, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke, dit is altyd so lekker om jou hier te hê.
Ek is verheug om weer saam met julle te kuier. Jy weet mos, dit is altyd vir my 'n voorreg om so bietjies met jou te gesels en met die lesers te gesels oor interessante goed wat ek gelees het.
Waarmee skop jy vanaand af?
Die eerste boek waaroor ek wil gesels is Donkertyd. My naam is Tina. Dis Mariel Leroux se heel laaste boek en dit word uitgegee deur Lapa Uitgewers. Mariel is verlede jaar na kort ernstige siekte oorlede in November. Maar hierdie boek het sy nog die voorblad van afgeteken kort voor haar dood. Mariel, soos jy weet, Ilse is een van daai lieflike skrywers wat 'n baie besliste skrywerstem het. En een van die temas wat altyd in al haar boeke opduik is disfunksionele gesinne. Dit's ook waar hierdie verhaal begin. Dit gaan oor die Joubert gesin, pa Servaas, ma Annie, kinders Sarel en Tina. Nou die verhaal word vertel uit Tina die dogter se oogpunt. Dit speel weer af op 'n plaas en die verhaal word dan nou opgedeel in 3 dele. Jy begin by Tina se kinderdae, dan beweeg ons nou aan na haar laaste skooljaar en die eerste deel van haar loopbaan en dan tel ons weer op waar sy 'n volwasse vrou is in haar vroeë 40s. Mariel het 'n ongelooflike manier om baie geloofwaardige karakters te skep en jy raak woedend vir pa Servaas, want hy was 'n totale boelie wat sy familie regtig getreiter het. Hy het fisiek maklik slaa uitgedeel, maar sy tong was eintlik die wapen wat hy ingespan het. Nou, ma Annie het altyd verskoning gemaak vir pa Servaas. As hy die kinders so geteister het en hy daar uitgestorm ergens na 'n gat toe daar op die plaas, dan het sy altyd vir die kinders gesê, julle moet nou maar verstaan, pa het 'n baie moeilike lewe gehad, hy het 'n donker tyd in sy lewe gehad. Maar wanneer pa Servaas van ma Annie met die tong byk gekom het, dan was haar verset haar stilte. So ons begin reg aan die begin van hierdie verhaal reeds met hierdie raaisel van die donker tyd. Mariel het dit so as 'n geheim ingebou en dan ook hierdie Joubert se geheime is nooit uitgelaap aan ander mense nie, dit het deel van die familie gebly. Hierdie raaisel loop dan soos 'n draad deur hierdie hele verhaal en dan so stiksgewys soos wat die gebeure in Tina se lewe uitspeel word hierdie geheime en die raaisel rondom pa se fase donker tyd eintlik eers reg aan die einde heeltemal onthul. Mario het vir my een keer in 'n onderhoud gesê die trauma in disfunksionele gesinne fascineer haar geweldig en mense se verskillende agtergronde en hoe dit die verhoudings tussen hulle beïnvloed. En dis nou spesifiek wat 'n mens ook kan waarneem in hierdie boek van haar. Jy sien die groei in die karakters, spesifiek in Tina en in Sarel. En dan is daar ook die lig wat sy teenoor die donker afspeel teenoor mekaar. En wat opmerklik is, is hoe hard Tina en Sarel moes werk om hierdie letsels wat hulle pa in hulle gemaak het met sy kwetsings, hoe hulle dit moes oorkom, sodat hulle na die lig toe kon beweeg in hulle lewe. En daar's baie humor ook in die verhaal, so mense moet nie dink dat dit 'n depressiewe storie is nie. Donkertyd, my naam is Tina, is 'n lieflike verhaal om te lees en dit gee jou baie insig in die menslike karakter. Die boek is uitgegee deur Lapa Uitgewers.
Phyllis, jy het ook nuus oor 'n nuwe roman uit die pen van Pieter Stoffberg.
Luisteraar sal hom ken van Tenk Af, dit was sy vorige roman. Die nuwe roman se naam is Die Beweging van Bloed en dit word uitgegee deur Penguin. Nou, ek moet dadelik met 'n waarskuwing begin. Dis 'n baie komplekse verhaal met onderwerpe wat sensitiewe lesers nogal kan ontstel, maar ek dink dis 'n ongelooflike belangrike boek in die opsig dat Pieter hierso temas aanroer wat geweldig relevant is in die gewelddadige samelewing waarin ons leef. Die hoofkarakter is professor Nino Everhart en hy is ook die verteller. Met die intrapslag leer ken jy Nino waar hy in sy kombuis sit en besig is om 'n polisieverklaring af te lê. Wat gebeur het, wat jy nou uitvind, is daar was 'n gewelddadige aanval op hom en sy vrou in die nag en daar het baie slegte dinge gebeur. Die interessante ding is, daar was 'n diamant halsnoer op die bedkassie langs Nino se vrou Wilhelmine en die halsnoer is nie gesteel nie, so die motief vir hierdie aanval kon nie roof gewees het nie. Nou Nino is 'n professor in teologie by die universiteit en hulle was die vorige aand, net voor die aanval, was hulle by 'n geleentheid by die universiteit waar die reg Malan toekenning aan hom oorhandig is. Die toekenning gaan oor die uitreikaksie waarby hy en van sy studente betrokke is in Kayamandi en Kayalicha. Na die aanval het Nino so half bietjie geheue verlies. Daar seker goed wat baie helder in sy gedagte is. Hy weet hoeveel mense daar was wat ingekom het en allerhande sulke goed, maar hy kan hulle nie plaas nie en hy sê vir die polisie hy weet nie waarom hierdie aanval gebeur het nie. Hy het 'n polisievriend Bux wat ook betrokke is by hierdie uitreikaksie van hulle en hy bel vir Bux om dan nou op hom te steun en te vra maar wat moet hy dan nou doen en dan gee Bux nou vir hom raad, maar Nino is uiters hardkoppig en hy volg dan nou sy eie kop en hy voeter dan nou Kayamandi toe om daarby kontakte van hom te probeer uitvind of iemand hom na iemand kan verwys wat hom kan vertel waarom hierdie aanval op hom plaasgevind het. Dan sien hy iets daar wat sy lewe in gevaar stel. Hy besef dit nie, maar dan vind daar 'n tweede aanval op hom en sy vrou plaas. Hy en Wilhelmine raak dan amper soos voortvlugtig is om nou van hierdie aanvallers van hulle te ontsnap. Nou kyk, ek moet vir jou eerlik sê, Nino is nie noodwendig 'n karakter waarvan ek hou nie. Hy het 'n baie oordadige gevoel van hy moet sy vrou die hele tyd beskerm en in gesprekke tussen hulle twee lei dit dan nou ook tot konflik tussen hulle want hulle sien dit vanuit verskillende oogpunte. Dan lei hy aan 'n verslawing wat hy vir homself regverdig en daaroor redeneer dat hy homself daar uit sal kry. En ek dink vroue sal spesifiek nogal ontsteld wees oor hierdie verslawing van hom. Die keuses wat hy ook maak is 'n groot deel van die verhaallyn. So die verhaallyn gaan oor hierdie vroeging in Nina se kop. Ten spyte daarvan dat hy 'n teologie professor is, is hy ook afvallig van sy geloof. Hy glo byvoorbeeld nie in die krag van gebed nie en dit is ook 'n strydpunt in sy huwelik. Want Wilhelmien is baie gelowig en sy glo dat hierdie hele gebeurtenis, sy bid daaroor en sy kon die aanvallers vergewe, maar nie nou glo hy moet haar beskerm en hy moet uitvind waarom hulle aangeval is. So dit is eintlik waaroor hierdie verhaal dan nou gaan. Dit gaan oor hierdie aanval en Nino wat dan nou agter die kap van die byl probeer kom. Die diep tema wat hier ondersoek word is watter rol ego in iemand soos Nino se eie optrede dan nou speel. Gaan dit vir hom oor sy aansien in die oë van die gemeenskap of gaan dit vir hom oor eerlikheid en om die blaam te aanvaar vir sy eie aksies. Wanneer die storie ontvou, dan kom jy agter daar's 'n deel van die verhaal wat handel oor mensehandel, die misbruik van vroue en dan ook politieke korrupsie en hoe korrupte geregtdienaars sulke goeders net onder die mat kan invee. Dis nie altyd 'n maklike verhaal om te lees nie. Die karakter van Nino laat jou baie wonder oor die dade van mense en die beweegredes wat hulle dryf om op te tree soos wat hulle doen. So die beweging van bloed is dan Pieter Stoffberg se nuwe roman en dit word uitgegee deur Penguin.
Baie dankie Phyllis en ek dink luisteraars het Tink baie geniet, so ek glo hulle sal definitief gaan kyk na Pieter Stoffberg se nuwe roman. Dan het jy ook twee interessante memoirs gelees.
Eels uit die volgende twee boeke waaroor ek wil gesels is al twee uit die pen van Engelse Suid-Afrikaanse skrywers en dit is memoirs. Ek is mos verskriklik nuuskierig oor mense en lees baie graag biografieë, autobiografieë en memoirs. Nou die eerste boek is Maggie Offer se memoir Love and Fury wat uitgegee is deur Jonathan Ball. Ek is 'n verskriklike groot aanhanger van Maggie se skryfwerk. Luisteraar sal haar dalk ken, sy is bekend vir die reeks spanningsverhale waarin Claire Hart haar hoofkarakter is. Dan sy ook onlangs 'n ander krimi uitgegee, The Eye of the Beholder. Nou sy is 'n gesoute skrywer wat wyd geskryf het oor verskillende genres en in haar boeke fokus sy ook altyd op kwessies wat vroue raak en spesifiek geweld teen vroue in 'n Suid-Afrikaanse konteks en hoe dit 'n sistemiese probleem is. In haar memoirs bekyk sy dan na haar eie lewe. En wat gebeur het is dat sy in 'n stadium heeltemal uitgebrand geraak, want sy het vir jare regtig die pot aan die kook gehou met haar skryfwerk. Haar gewese man was 'n argitek en terwyl hulle getroud was, het sy regtig die pot aan die kook gehou terwyl sy argiteksfirma wat hy aan die opbou was, nie die mas regtig kon opkom nie. Sy vertel in hierdie memoir van haar hoe die skryfproses vir haar eintlik 'n genesingsproses was, want sy skryf oor al die trauma in haar eie lewe. Sy was as student in aanhouding weens 'n politieke protesaksie waaraan sy deelgeneem het. Sy skryf daaroor en by nabetragting besef sy dat die trauma van daai gebeure is een van die drywers wat haar gemaak het om so te fokus op geweld in haar romans, maar ook in haar eie lewe, want haar skryfwerk en haar veld van studie gaan alles oor geweld teen vroue. Sy skryf oor seksuele aanranding, haar eie seksuele aanranding, hoe dit neerslag gevind het in haar lewe, hoe sy dit die emosie daarvan altyd onderdruk het. Sy skryf oor die institusie van die huwelik, hoe sy apaties in die rol van vrou wees en ma wees ingeval het, omdat sy so gekondisioneer was. Sy het op 'n baie jong ouderdomme baba gehad, maar en 'n kind wat sy wil hê. So in die huwelik het sy verval in hierdie rol van ma en vrou. En dit is eintlik teenstrydig met wie sy is, want sy is eintlik 'n geweldige onafhanklike mens. En dan skryf sy ook hoe onbewus baie van hier goed in haar lewe was. So haar verhaal is baie insiggewend want dit wys hoe sterk sy is en hoe sy deur al hierdie traumas moes werk, haar posttraumatiese stres, haar aan en af depressie wat sy deur die jare gehad het, alles goed wat sy vreeslik onderdruk het, om by 'n plek van lig en 'n plek van hoop in haar lewe uit te kom. Dis 'n baie eerlike selfondersoek en ek dink vroue spesifiek sal baie aanklank vind by Love and Fury deur Maggie Alford. Dit was vir my 'n baie insiggewende werk. Die laaste boek waaroor ek wil gesels is eintlik een wat so twee van my liefdes verteenwoordig. Ek is mos mal oor die natuur ook, so ek lees baie graag goed wat oor die natuur gaan. Nou, Painting a Life in Africa, The Story of Joan van Gogh, is so 'n boek wat gaan oor 'n baie interessante mens wat 'n lewe in die natuur geleef het. Die boek word uitgegee deur Rock Harper Books. En ja, Joan is beslis familie van daardie baie bekende ander van Gogh. Vincent van Gogh was 'n neef van Joan se oupa. Joan se familie het baie jare gelede geëmigreer uit Nederland uit en haar pa het 'n lewe hier kom skep, 'n besigheid hier kom opbou. Mense wat van botaniese kuns iets weet, sal ook weet dat Joan is een van ons fantastiese goeie botaniese kunstenaars en sy spesialiseer spesifiek op inheemse bome. Sy het 'n hele paar boeke oor inheemse bome geillustreer en sy het ook 'n seelreeks ontwerp. Nou die boek begin by haar kinderjare in Johannesburg en dan vertel sy hoe haar pa nou 'n emigrant van Nederland was en alhoewel die gesin dit nie breed gehad het nie, vernoot van haar pa het hom uit sy besigheid verneek. So hulle moes maar sukkel om kop bo water te hou ook. Maar hulle was 'n baie gelukkige gesin en die familie het altyd op baie avontuurlike vakansies gegaan en ook 'n paar keer oor see gegaan om vir familie daar te gaan kuier. Natuurlik in daardie tyd was dit nog per boot en Joan vertel baie boeiend oor al hierdie goeders. Jy kry 'n blik oor die vroeë dae in Johannesburg, daar Orange Grove se kant toe en daai kant, hoe dit gelyk het, hoe goeders verander het en alsook. Toe sy skool klaar gemaak het, het sy bietjie kunskursusse gaan doen, maar sy was 'n groot introwert en toe om so bietjie meer bedrywig te raak in 'n sosiale omgewing, het sy by 'n bergklimklub aangesluit. En dis dan nou op hierdie ekspedisies van hierdie bergklimklub wat hulle so in die Magaliesberg gedoen het, waar haar liefde vir inheemse bome en plante dan nou ook gekweek is. Sy het 'n draai oor see gemaak, weer bietjie kuns gestudeer, liefde gevind daar, verloof geraak, maar toe het haar verlange na Suid-Afrika gedryf om terug te keer, so die liefde toe nou nie gehou nie. So toe sy 21 jaar was, toe sy nou terug in Suid-Afrika en sy toe nou begin om kunstklasse vir kinders te gee. In hierdie tyd ontmoet sy vir Adrian Bashir. Hy was 'n totale vrye gees wat vir 7 jaar toe al in die noorde van die land inheemse volke en rotskuns bestudeer het. Hy het ook slange gevang, die gif afgetap en dit vir aan instituties verkoop vir mediese navorsing. Sy was baie verlief op hom. En hy was natuurlik ook verlief op haar en so, maar hy het verskriklike jeukvoete gehad. En dan het hy so vir tye sommer net verdwyn. En natuurlik was daar nie selfone nie, daar was ook nou nie eintlik telefone waar hy heen verdwyn het nie, so sy kon hom nie regtig kontak nie. En toe hy nou een keer weer terug is, toe sê sy vir hom, maar as hy nou weer so verdwyn, dan wil sy met hom saam gaan op hierdie ekspedisie van hom, want hy is nou die man in haar lewe. So is hulle toe nou saam weer na die noorde van die land, na die Makgaben bergreeks, en daar het hulle dan nou rotskuns afgeteken vir iemand wat dan nou navorsing gedoen het daaroor. En sy vertel dan hierdie avontuurlike lewe van hulle. Hulle is uiteindelik getroud, kinders gehê, Joan het soms in Johannesburg kom woon terwyl Adrian dan nou in die vlaktes waar niks is nie gewoon het. En hoe hulle bande met Credo Mutua gehad het om vir hulle insig te gee oor baie van die rotstekeninge waarmee hulle te doen gehad het. Hulle het werk gedoen vir Raymond daar. So daar's baie inligting oor argeologie en antropologie en dan ook die kultuur van die inheemse Afrika mense met wie hulle te doen gehad het. Toe in 'n stadium het Adrian 'n werk gekry as 'n veldwagter in die Thule blok En hy is toe nou soen toe in die stadium, was Joan toe nou weer in Johannesburg. Sy moet toe nou soen toe met die kinders en daar's nie vir haar een huis nie. Hulle het toe nou een huis onder een reusachtige groot boom gemaak en stelselmatig sulke kookskerm gebou en toe nou so een lapa met een dak met seile aan die kant wat toe nou hulle huis geword het. Toe die wêreld nou daai kant toe nou ook opgedroog het, want Adrian se voete het maar bly juk, is hulle uiteindelik terug Johannesburg toe waar hulle 'n antropologiese museum begin het. Adrian het ook 'n wandelende oog gehad en daar was nou 'n paar verhoudings en toe daar nou 'n baie intense verhouding was, het sy huwelik met Jones gebreek gelei. Jones skryf baie eerlik met baie humor, maar ook met baie deernis oor al die gebeure in haar lewe. Dit is 'n heerlike avontuurlike verhaal. Mense dink altyd dit is verskriklik romanties en idillies om so in die wilde wêreld te lewe waar daar niks in niemand is en geen moderne geriewe of so nie. En ek dink wat sy doen is sy skets 'n baie realistiese prentjie oor die uitdagings wat daar is om so 'n lewe te lei. Sy is nie eendag spyt oor haar lewe nie, sy het na haar egskeiding vir haar en haar kinders 'n lewe geskep uit haar kuns. So Painting a Life in Africa, The Story of Joan van Gogh, uitgegee deur Rock Hopper Books, is regtig 'n boek wat ek kan aanbeveel vir almal wat daarvan hou om oor avontuurlike mense en interessante mense te lees.
Baie dankie aan Phyllis Green, Sarie se boekeredakteur. Johan, my begin nou vir ons die program afsluit met nuus oor 'n Kanadese letterkundeprys en die prysgeld is glad nie te versmaai nie.
Dit is vanjaar die tweede keer dat die Carol Shields letterkundeprys toegekend word. Een van die jongste pryse van sy soort dus en met prysgeld van net minder as 3 miljoen rand, een van die ruimste pryse. Die wenner kan ook aanspraak maak op 'n skrywersverblyf in Newfoundland in Kanada. 5 boeke is op die 2024 prys se kortlys. Burnham Wood deur Eleanor Catton, 'n eko-thriller waarin 'n gerilla tuinmaak kollektief met die naam Burnham Wood met 'n verwysing na Macbeth, 'n Amerikaanse miljardêr aandurf. Daughter deur Claudia Day, 'n roman met as hoofkarakter Mona Dean, 'n dramaturg, akteur en die dogter van 'n onseker man wat beroemd geraak het vir 'n enkele knap roman wat hy geskryf het. Coleman Hill deur Kim Coleman Foot, 'n debuutroman ten dele geskoei op haar familiegeskiedenis. Twee swart vroue besluit om die Jim Crow suide van Amerika te verlaat en 'n heenkome in New Jersey te gaan soek. A History of Burning deur Yannicka Oza, historiese fiksie geskoei op Idi Amin van Uganda se uitsetting van meer as 50.000 mense van Suid-Asiese afkoms uit die Afrika-land in 1972. Die roman is Oza se debuut. Brotherless Night deur Vivi Ganesha Nathan is die verhaal van Sashi, 'n jong Tamil vrou in Sri Lanka, kort voor die uitbreek van die burgeroorlog wat geduur het van 1983 tot 2009. Die prys, genoem na die Kanadese skrywer Carol Shields, wie se bekendste boek Stone Diaries is, is in 2003 dood op die ouderdom van 68. Vroue en nie-binêre skrywers van Kanada en die VSA kom in aanmerking vir die prys. Die wenner word op 13 Mei in Toronto aangekondig.
Baie dankie, Johan Meiburg. Ongelukkig het die tyd ons nou ingehaal, maar baie dankie dat jy saam met my en Johan Meiburg hier op RSG gekuier het. Mag jou week voorspoedig wees met genoeg tyd vir fantastiese boeke. Tot volgende week wanneer ons verder gesels oor Afrikaanse en internasionale boeke. Tot ziens en onthou ook, RSG is 24 uur per dag hier om jou geselskap te hou.
Thank you.